Конференция біскупаў Германіі спыніла супрацоўніцтва з інстытутам крымінальных даследаванняў Ніжняй Саксоніі, які займаўся навуковым вывучэннем сексуальных зложыванняў з боку некаторых святароў. У сваім спецыяльным паведамленні, апублікаваным учора, біскупы патлумачылі, што былі вымушаны шукаць новага партнёра, з якім змогуць працягнуць гэты даследчы праект. Адносіны даверу паміж дырэктарам інстытута і нямецкімі біскупамі спыніліся, адзначаецца ў заяве іерархаў. На іх думку, давер з'яўляецца важным элементам у такім важным і далікатным праекце. Паводзіны прафесара Пфайфера ў дачыненні да кіраўнікоў касцёла, на жаль, сталі прычынай страты даверу, неабходнага для далейшага канструктыўнага супрацоўніцтва, прызнаюцца нямецкія іерархі. Яны шкадуюць, што не ўдалося знайсці ўзаемапрымальнага рашэння, нягледзячы на ўсе намаганні з іх боку. Даследчы праект з'яўляецца адной з ініцыятыў, якія касцёл у Германіі праводзіць на працягу 3 гадоў. Пасля выкрыцця ў 2010 годзе шматлікіх выпадкаў сексуальных злоўжыванняў, канферэнцыя біскупаў вырашыла прыняць шырокі спектр мер з мэтай вырашэння гэтага пытання, гаворыцца ў заяве епіскапату. Была створана спецыяльная тэлефонная лінія і прыняты шматлікія правінцыйныя меры, акрамя таго, усім ахвярам была прызнана матэрыяльная дапамога.